Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 31 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអស់មធ្យោបាយខាងការទូតដើម្បីដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងទេជួសសង្គ្រាមបក់បោកនៅលើដីគោកម្ដងទៀតដែលធ្វើមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យទៅដល់ប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Texas នៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តបក់បោកតំបន់នោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន្ធហើយឈប់យកលេសកិច្ចវេះពន្ធដោយសាររឿងនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចន្ទាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីមាទីសបានសង្កត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអស់មធ្យោបាយខាងការទូតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេនៅពេលដែលខ្លួននិយាយដល់វិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការចរចាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកមាទីសបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអំពីការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួច Ballistic កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងប្រទេសជប៉ុននោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយបានឲ្យប្រាក់ដែលពួកគេបានគម្រាមកំហែងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយការចរចាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនិយាយថាជំរឿសទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីបានស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមរកវិធីថាតើត្រូវដោះស្រាយការបង្កហេតុការណ៍ពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាយើងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីផ្ដល់ការការពារដល់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយនឹងស្វែងរកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលយើងអាចសហការគ្នាបានកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ពីការបាញ់កំជ្រួចបាលីស្ទីកកាលពីពេលថ្ងៃអង្គាររំលងលើប្រទេសជប៉ុនដោយនិយាយថាវាជាការប្រឆាំងនិងសមយុទ្ធរួមគ្នានៅពេលឥឡូវនេះរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះសង្គ្រាមហាវីដែលជាព្យុះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបានបោកបក់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដែលវាបានធ្វើចលនាទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតហើយបានធ្វើមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅរដ្ឋ Louisiana ដែលជារដ្ឋជិតខាងក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិបានព្យាករណ៍ថាព្យុះនេះនឹងចុះខ្សោយជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពេលដែលវាធ្វើចលនាទៅកាន់ដីគោកហើយនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុង Houston ដែលនៅទីនោះចំនួនមនុស្សដែលមិនដឹងចំនួនបាននៅជាប់គាំងនៅឡើយនៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាទឹកសតិភពមានជំរឿត្រឹមចង្កេះក្រុមព្យុះសង្ឃរាតំបន់ត្រូពិកហាវីនៅមានខ្យល់ខ្លាំងដែលមានល្បឿន75គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅឡើយហើយលោកស្រីអេលិនឌុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថា ទឹកចំនួនប្រកបដោយមហន្តរាយទំនងឋិតនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីភ្លៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចប់នោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងរំពឹងថាការស្ដារឡើងវិញនឹងចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានការងារនៅវិញឆ្ងាយតទៅទៀតនៅពេលឥឡូវនេះលោកប្រុកឡុងប្រធានរៀបចំចាត់ចែងគ្រាអាសន្នរបស់សហព័ន្ធបាននិយាយថាយើងកំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស The Voice of Americaការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងពួកជីហាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យគេចខ្លួនពីតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសសេរីទៅកាន់ប្រទេសលីបង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសលីបង់និងសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាហើយបានបើកផ្លូវទៅកាន់ក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកគេបានប្រឈមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមចម្រុះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវក្បួនកងវររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Brett Magook បេសកជនប្រធាននាយកប្រតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាគេត្រូវតែសម្លាប់ពួកភេរវជននៅសមរភូមិហើយពួកគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកទាំងនោះដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសសេរីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេលោកបានសរសេរទៀតថាក្រុមចម្រុះរបស់យើងនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកភេរវជនទាំងនោះមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬគេចចេញពីតំបន់ដែលនៅសេសសល់នោះបានឡើយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយលាន700,000អ្នកដែរបានចាប់ផ្ដើមធម្មយាត្រាហាជប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងមិកកានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាទីកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធម្មយាត្រានៅឆ្នាំនេះរួមមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិធីបុណ្យហាជកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីចន្លោះខាងការទូតដែលបណ្ដាលមកពីការរត់ជាន់គ្នាស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015បុគ្គលិកសន្តិសុខជាង100,000នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ជាសោតនីតកម្មប្រហាផាល់គ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានមនុស្សជាតិ 2,300 នាក់បានស្លាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែមួយបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន464នាក់ក្នុងឆ្នាំនោះដែលជាចំនួនស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជនបរទេសពិធីបុណ្យហាជនៅឆ្នាំនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានចន្លោះខាងការទូតរវាងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសកាតាដែលពួកគេបានចាប់ប្រកាន់ពីការគាំទ្រភេរវកម្មប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតដែលបានជាចូលធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលពិធីបុណ្យហាជក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកាតាបានអះអាងថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយចំនួនតូចបានចូលរួមពិធីបុណ្យនោះសភាជាតិនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលនយោបាយថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងឧត្តមសេនីយ៍ចននីកូសុនស្ដីពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាអរិភាពនិងជាការគំរាមកំហែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រើពាក្យខ្លាំងៗសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលលោកប្រកាសពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់លោកស្ដីពីអាហ្គានីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាថាយើងផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពួកភេរវជនដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីការថ្កោលទោសដ៏ឆាប់រហ័សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់សោតដល់ការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងប្រទេសជប៉ុនការអំពាវនាវកំពុងកើនឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋបន្ទឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់បន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកសង្កេតការជឿថាការនេះមិនអាចធ្វើទៅបានទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាសកម្មភាពសាហាវយងក្នុងរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយឡើងវិញពីជំរឹះនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំរឹះទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុក៏ប៉ុន្តែចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្ដោតទៅលើការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ខ្លួន ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាដែលជាប់គាំងជាយូរយារហ្នឹងមកហើយហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការមិនត្រូវចាត់វិធានការណាមួយដែលបង្កើនការតានតឹងនោះឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានព្រមានការប្រថ្ងៃពុតប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការឯកតោភាគីដោយប្រទេសណាមួយប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយជជែកហេះផលថាវិធានការបែបនេះរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Texas ស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ដែលបានបន្តខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបន្សល់ទុកដោយព្យុះសង្ឃរា Harvey ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានបង្កឡើងដោយខ្យល់ព្យុះនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានស្លាប់លោក Bia Gallo អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្យុះសង្ឃរា Harvey ឥឡូវនេះគឺជាព្យុះតំបន់ត្រូពិកដែលមានការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Houston ឥឡូវនេះមានទឹកភ្លៀងកម្ពស់125សង់ទីម៉ែត្រនេះយោងតាមសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិទឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែងហៀរទំនប់លិចលង់ផ្លូវនិងផ្ទះសំបែងពួកអាញាធរបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ពួកគេភៀសច្រានបានឋិតនៅលើដំបូលផ្ទះមនុស្សផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនដោយយករបស់របរខ្លួនតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើបានទៅកាន់ទីជម្រកនៅកន្លែងដីខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកជំទាវ Melania Trump បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់នោះដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំមូលដ្ឋានបានជម្រាបអស់លោកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនឹងការស្ដារតំបន់នោះឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
យើងមិនទាន់និយាយកោតសរសើរទេយើងមិនចង់និយាយពាក្យនេះទេយើងមិនចង់ប្រើពាក្យនោះទេយើងនឹងកោតសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលកិច្ចការទាំងអស់ចប់សព្វគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកធ្វើបានល្អណាស់
ក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅដោយមានសុតិធនិយមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាន
េះជាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកដឹងទេវាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសហើយតិចសាសអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអរគុណអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំក្នុងអន្លង់ពេលមានមហន្តរាយធម្មជាតិលើកដំបូងក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែវានៅឆាប់ពេកហើយគេមិនទាន់អាចវាយតម្លៃនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេពីព្រោះគ្រោះមហន្តរាយធំបំផុតហាក់ដូចជាពុំទាន់មកដល់នៅឡើយពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតភ្លៀងយ៉ាងច្រើននឹងធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុង Houstonហើយទឹកចំនួនមិនត្រូវគេរំពឹងនឹងឡើងដល់កំពូលទេតាល់តែចុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលទឹកស្រកចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមស្វែងរកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តាប្រិមមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
នៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលចាងវ៉ាងរងនៃកាសែតនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាជួយអន្តរាគមទប់ស្កាត់ការខិតខំដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទកាសែតខ្លួនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដោយស្នើឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធឲ្យឈប់ប្រឌិតការប្រព្រឹត្តខុសនិងការបង់ពន្ធនេះថាជារឿងនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្រមានកាសែត The Cambodia Daily ខ្លាំងៗឲ្យឈប់យកការគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមកធ្វើជារឿងនយោបាយនិងក្រៅរំលឹកកាសែតនេះឲ្យបង់ពន្ធឬក៏ប្រឈមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែល VOA ទទួលបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកើតមានឡើងក្រោយប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងសម្ដៅមកបិទកាសែត The Cambodia Daily សេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាបានសរសេរថាក្រោយពីមានការបំភ្លឺជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងមានការជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងតំណាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នាពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិនិត្យឃើញថាសារព័ត៌មានមួយនេះនៅតែមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលថាខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធបានត្រឹមត្រូវហើយនៅតែព្យាយាមទាញភ្ជាប់ការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារថាជាចេតនានយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប៉ុនប៉ងបិទកាសែតរបស់ខ្លួនទៅវិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានអះអាងថាខ្លួនក៏បានរកឃើញថាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរហូតមកមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើកិច្ចវេះពន្ធរាប់ឆ្នាំដោយមិនប្រកាសបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយរៀលណាសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលជាថវិកាត្រូវបង់ជូនរដ្ឋដោយអ្នកប្រើប្រាស់យកទៅដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយចោតប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលខុសពីការពិតទៅវិញសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានចោតសួរក្នុងន័យដើមថាតើករណីនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រាមទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឬយ៉ាងណាតើសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបានប្រកាសបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលគេឃើញកាសែត The Cambodia Daily មិនប្រកាសបង់ពន្ធបែបនេះតើនេះឬជាការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជាប់ពន្ធគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានឬជាបញ្ហានយោបាយដើម្បីប៉ុនប៉ងបិទកាសែតមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Debora Crisher Steel ចាងវាងរងកាសែត The Cambodia Daily បានបញ្ជាក់អ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកាសែត The Cambodia Dailyមិនដែលអាចឬប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមហៅកាត់ថា VAT ដោយគ្មានលេខសម្គាល់ពន្ធដារនោះទេហើយរាល់លុយដុល្លារនៃ VAT ដែលបានប្រមូលឬចំណូលពន្ធដែលបានដកទុកត្រូវបានបង់អ្នកស្រីបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថា
ប្រសិនបើពួកគេចង់បានផុសតាំងនេះពួកគេអាចមើលទៅលើវិក័យប័ត្រផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកយើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះពួកគេបានដឹងហើយចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ការយល់ព្រម
អ្នកស្រី Debora Crisher Steel មិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើអ្នកស្រីនៅជឿថាការចាប់បង្ខំឲ្យបង់ពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជារឿងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះឡើយមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងកិច្ចខិតខំការពារប្រតិបត្តិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debora បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់មួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាសែត The Cambodia Daily កំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធហើយថាចំនួនលុយដែលត្រូវបង់ដោយច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឡើងសម្រាប់កាសែត The Cambodia Daily គឺជាការវាយប្រហារមួយមកលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលគេគ្រាន់តែខ្លែងវាជារឿងចំនួនពន្ធដារមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Debora ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្នុងខ្លឹមសារដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើផែនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងដែលជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុង លើសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទ្វេភាគីនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្ដល់ការការពារអ្នកវិនិយោគបរទេសក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចជាច្រើននៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
អ្នកស្រីដេបូរ៉ាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងខ្លឹមសារដែលបន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវចាត់វិធានការឥឡូវនេះដើម្បីជួយវាយបំបែកកិច្ចខិតខំបិទកាសែតពួកយើង
គ្រាដែរអសារវត្តនៃការបងពុនរបស់កាសែត The Cambodia Daily កំពុងខិតជិតមកដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានលើកឡើងពីអំពាវនាវថា Save the Daily Save Free Media ឬជាភាសាខ្មែរជួយសង្គ្រោះ Cambodia Daily និងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកយឿងសធិរាមន្ត្រីច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការយោគយល់ដល់កិច្ចការឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដោយរកវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យកាសែតនេះបានទូទាត់ប្រាក់ពន្ធផងនិងបានដំណើរការវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបន្តទៀតផងលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបិទកាសែតនេះអាចជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានសំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងគឺថាมันអាចធ្វើទៅបានទេគឺថាវាតតមានអ្នកវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យណាមួយដែលស្វែងរកនៅអង្គហេតុផ្សេងៗឬក៏ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីយកមកគោះរំលើងមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលពីចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់នោះហើយធ្វើការកែប្រែដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាមានការបិទបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានថ្លែងបន្តថា
វាប៉ះពាល់មួយទៀតគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការសម្លេងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់សម្លេងទាំងអស់ទោះបីជាសម្លេងរិះគន់ក្តីទោះបីជាសម្លេងឯករាជ្យក្តីសម្លេងមាននិន្នាការស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺថាយើងត្រូវការទាំងអស់ហើយយកទស្សនៈទាំងអស់នោះមកពិចារណារ
ដ្ឋាភិបាលបានដាក់អសនវត្តឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង់ពន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបន្ថែមលើចំណាត់ការពន្ធដារដែលគេមើលឃើញថាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសបិទការិយាល័យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្តេញចេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីប្រទេសទាំងអង្គការ NDI និងកាសែត The Cambodia Daily បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយវិធានការទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលសម្រេចចិត្តបណ្តេញស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងយាយីដល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសមាជិកសភាអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal បញ្ញាថានឹងតស៊ូមតិក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជា Congressional Cambodia Caucus ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសភាអាមេរិកទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការបន្ថែមនឹងថ្កោលទោសលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដែលមាននិន្នាការគាំទ្រកាសែត The Cambodia Daily ហើយមានបំណងចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងស្វាគមន៍និងធ្វើបទបង្ហាញជូនលម្អិតអំពីករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋាននេះក៏បានអះអាងថាខ្លួនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកាសែត The Cambodia Daily សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចិនណាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីរដូវមូសុងនៅតំបន់ Mumbai ដែលជារដ្ឋធានីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ទីក្រុងធ្វើឲ្យផ្លូវនានាមិនអាចធ្វើដំណើរបានហើយបានបិទបណ្ដាញផ្លូវដែកជាក្រុងមួយរយៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអ្នកធ្វើដំណើររាប់លាននាក់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានជាប់គាំងនៅការិយាល័យអស់រយៈពេលមួយយប់រទេះភ្លើងជារឿយរឿយធ្វើដំណើរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារពេលរសៀលក៏ប៉ុន្តែចរាចរណ៍នៅមានភាពច្បូកច្បល់ហើយការិយាល័យនិងសាលារៀនភាគច្រើនបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃពុធការកាន់អំណាចរយៈពេល6ខែការសង្កត់ធ្ងន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបាននិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាអាហ្គានីស្ថានសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំកំពុងបន្តទៅតាមគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកព្យុះសង្ឃរៈហាវីដែលជាព្យុះតំបន់ត្រូពិចដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀង127សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុង Houston ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះទឹកចំនួនយ៉ាងធំនេះនៅក្នុងទីក្រុងនោះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Carolina Morales ដែលបានរើទៅទីក្រុង New York ជាមួយស្វាមីរបស់លោកស្រីកាលពីខែមករាហើយបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទស្សនាក្រុងនោះដោយមិនក្រងទុកមួយបាននិយាយថារដ្ឋតិចសាសជានិច្ចការជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះបានលិចទឹកអស់រលីងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាការរិះគន់ពីចំណាត់ការមិនល្អដោយអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ពីការឆ្លើយតបដែលយឺតយ៉ាវដល់ព្យុះសង្ឃរាកាទីណាកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរបស់លោកនិងពួកនាយកព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយកង្វល់របស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ជនរងគ្រោះដោយសារព្យុះសង្ឃរាហាវី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.